Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudate Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuiga auscultantoi dell'elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Pregio intenso della papo por Iulio. Por la pastista sorgado della malsanuloi, estas la pregio intenso de Papo Francisco por Iulio, disfastigita per la video creita kiel ciu monate della monda pregia reto della papo, cun labore con la chef diocesa de Los Angeles. En la centro della messaggio estas la sacramento della sanctoleado de malsanuloi, el ciu la papo volas forbalai ciu intimoin. Effective li declaris. Sanct oleado de malsanuloi ne estas sacramento nur por tiui cui estas rande de la morto. Ne. Gravas che citio estu clara. Ciam pastro al proximigas al homo por doni la sacramenton de sanct oleado de malsanuloi, li ne nepre helpas alla persona adiaui la vivon. Seque, pensi pri citiu sacramento el tiu perspectivo quiu signifus resigni cian esperon, considerante, aldonis la papo, che post la pastro venos la enterigisto. La papo memorigis che la sacramento de sancto leado de malsanuloi estas uno e la sacramento de resanigio, desorgado, quiu resanigas la spiriton. Tial, ciam homo estas tre malsana, estas consilinde doni alli sacramenton de sancto leado de malsanuloi. Tiu ci sacramento, clarigis la papo, estas destinita ne nur al malsanuloi, sed estas ancau bona por maliunuloi. Cai li finis clarigante la pregian intenzon, cium li confidas alla tuta ecclesio. Ni pregio che la sacramento de sancto leado de malsanuloi donu la forton de la signoro al homoi ciui ricevas gin cae al iliai proximuloi, cae che farigiu ciam pli videbla signo de compato cae espero por ciui. La aperigon de la pregia intenso accompagnis la vortoi de la papo ocase de la generala audienzo la 26 de februaro 2014. En tempoi de malsano cae doloro, ni ne estas solai. La pastro, cae tiui, ciui ce estas dum la sanctoleado de malsanuloi, representas la tutan cristanan comunumon, ciu, ciel ununura corpo, collectigas circa tiui, ciui suferas, cae iliai familianoi, nutrante fidon cae esperon, cae subtenante ilin per pregio cae frata varmezzo. Se la sancto leado de malsanuloi ne estus rigardata kiel miracla gesto de resanigo de malsanuloi, ginec estu considerata signo de baldaua morto. Prefere, gi certigas la proximezon de Jesuo al doloro de la malsanulo, lian consolon, cae lian pardonon. Dum la sama audienzo la papo aldonis che la sancto leado de malsanuloi ofte estas forgesita au malplei agnoscita sacramento, quancam facte gia signifo estas bela. Excomunicado de iam annunzio en Usono. Cefepiscopo Carlo Maria Vigano, iama apostola nunzio en Usono, estis officiale excomunicita, provolo forlasi la comunezon cun l'episcopo de Romo cae cun la cattolica ecclesio. L'administra faco por la doctrino de la credo informis la 4 de julio 2024 che gi convenis por concludi la exterugian criman processon laucodo de canona iuro de la cattolica ecclesio contra un monsignoro Carlo Maria Vigano, titulara cefepiscopo de Ulpiana, accusita pro schismo lau canonoi 1712, 1751 cae 1364. Liai publicigitai declaroi estas conatai, daurigis la informo, cae ili resultigas la refuson reconi la papon cae submetigi al li. alla comunezzo con la membro della ecclesio submetita a lì, cai pri la legitimezzo cai autoritato della dua Vaticana ecumena consilio. Ce la concludo della crim processo, vigano estis reconita culpo della crimo pri schismo. L'administra faco declaris la ex comunicadon, late sentenzie, della canono 1364, paragrafo 1 della codo de canona iuro. La forigo de censuro en tiui casoi estas reservita all'apostola seggio. La decido estis comunicita al Vigano la quinam de julio 2024. Kiel conate, la dudecan de junio, la prelato mem estis tiu quiu plene malcascis la decreton, quiu vocis lin al Romo por respondi alla accusoi, donante a li la eblon gis la dudecocan de junio nomumi defendan advocaton por representi lin, au presentante defendan declaron. Char tio ne ocasis, oni taschigis publican defendanton quiu arrangis la defendon lau la iurai reguloi. In la lasta iaroi, la iama nunzio de Usono plurfoie declaris che li ne reconas la legitimezzon de la papo cae de la lasta concilio. Late sentenzie excommunico persecutas pro la facto mem che la crimo estis farita. Alla ex comunicito estas mal permesite celebri meson cae la alia in sacramentoin, ricevi cae administri la sacramentoin, cae festi alia in liturgia in culta in ceremonioin, havi ainan activan parton en la jus mensitae celebradoi. La senso della ex comunicado tamen estas curats puna, quiu invitas al pento, do oni ciam attendas che la homo revenu al comunezzo. Cai tie ci finigias ni al sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Itka Skalitska, cai la rispondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.